destalinizare și desovietizare. România anului 1956, deci acum 6 decenii, era unul dintre statele cele mai controlate de către cadrele staliniste, opuse dezghețului hrușciovist. Până și cei care l-au criticat pe Gheorghiu Deș pentru abuzuri, mă gândesc la Miron Constantinescu, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu, până la un punct Constantin Pârhulescu și Iosif Chișinevski, fuseseră total angajați în sovietizarea țării. Ilegaliștii nu erau de fapt un grup alternativ din perspectivă politică. Ei erau devotați trup și suflet cauzei bolșevice. Lucrurile erau cumva diferite între intelectuali, mai ales în rândul tinerilor scriitori. La fel, mocnea revoltă în mediile studențești, mai ales la București, Timișoara, Iași și Cluj. Conducerea PMR era conștientă de faptul că intelectualii, inclusiv unii foști ardenți staliniști, erau cei care conduceau la momentul respectiv revoltele din Polonia și Ungaria, ceea ce s-a tradus în intensificarea controlului de partid asupra vieții spirituale, exmatriculări și arestări de studenți, denunțarea unor scriitori ca împăciuitoriști, oportuniști, lipsiți de spirit revoluționar, liberalism burghez, etc., etc. O precondiție a revoltelor din Polonia și Ungaria, aceasta din urmă transformată în revoluție, a fost scindarea la vârf, tensiunea, chiar conflictul între o facțiune stalinistă și una antistalinistă. Este ceea ce a lipsit în România și Cehoslovacia, unde destalinizările anului 56 au fost superficiale, efemere și manipulative. În România, Gheorghiu Deș a acuzat rivalii de hiperstalinism. În Cehoslovacia, Antonin Novotny a spus că Rudolf Slansky, cel executat în 1952, fusese principalul stalinist și că, prin urmare, după eliminarea acestuia și a adepților săi, nu se punea problema unei regenerări a elitei hegemonice. În datele situației din România, cu echipa Deș la cârmă, cu trupele sovietice pe teritoriul țării, este greu de imaginat un scenariu reformator. Ceea ce s-ar fi putut face ar fi fost o coagulare a inteligenței pe o platformă inspirată de direcțiile novatoare din Polonia și Ungaria. Însă intelectualii, marxiști sau nemarxiști, erau prea înspăimântați și sau regimentați pentru a testa asemenea strategii. Mi-e greu să-mi imaginez un regim comunist din România care să sprijine Revoluția Maghiară. Chiar și în 1968, Ceaușescu a susținut independența Cehoslovaciei, însă a avut rezerve esențiale privind linia de democratizare internă, ceea ce însă nu implica obligația excesului de zel, îndârjirea comuniștilor români în condamnarea liniei lui Imre Noghi și colaborarea lor entuziastă cu organele sovietice. Cine crede că Walter Roman conversa la Snagov cu Imre Noghi pentru că așa dorea el, se înșala mari. Toate aceste, așa zise, discuții aveau loc cu misiune, scopul fiind zdrobirea voinței de rezistență a exilaților maghiari și aducerea lor într-o stare de abdicare morală, necesară confecționării unui proces spectacol. Simplu spus, în 1956, conducerea PMR a optat în favoarea conservării modelului politic și economic stalinist, respingând orice tentativă de liberalizare internă. În această privință, deja era mai aproape de Enver Hoxha, Mao, Novotny și Ulbricht decât de Tito, Gomulka, cel din 1956-ori. Cultura politică a comunismului românesc a fost așadar una a stalinismului impenitent. Retragerea trupelor sovietice din România în 1958 a fost prezentată de apologeții regimului drept începutul divorțului de Moscova și a autonomiei românești în cadrul blocului sovietic. În realitate a fost recompensa pentru solidaritatea inflexibil stalinistă, dovedită de echipa lui Gheorghiu Deș cu pozițiile cele mai dure de respingere a reformelor comuniste și de ceea ce era anatemizat drept erezia revizionistă. Simbolizate de grupul Imre Noghi în Ungaria, de Vladislav Gomulka în Polonia, de Palmiro Togliatti și comuniștii italieni, dar mai ales de programul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia adoptat în 1958. Documentele de arhivă probează panica din interiorul nomenclaturii înalte și medii din România, provocată de dezghețul hrușciovist, de octombriele polonezi și de Revoluția Maghiară. Liderii PMR nu erau nici cum dispuși să pășească în direcția unei rupturi cu instituțiile sistemului totalitar de tip leninist, stalinist. Tocmai pentru a preveni orice urmă de mlădiere ideologică, orice slăbire a vigilenței revoluționare, s-a recurs la înscenări abjecte împotriva unor figuri de seamă ale intelectualității, procese, prelucrări, pe scurt vânători de vrăjitoare, menite să intimideze și să anihileze orice poziție critică. Au fost organizate acțiuni represive împotriva studenților, care îndrăzniseră să revendice exact ceea ce partidul ajunsese să susțină, însă din motive diferite. mai mult, brutala colectivizare a agriculturii s-a încheiat fără trupe sovietice pe teritoriul României. Despărțirea de Moscova a însemnat de fapt un travesti al comunismului național. Stalinismul a rămas în funcțiune, ba chiar s-a întărit după 1958. Excluderi în masă din partid, arestări de studenți, procese soldate cu ani grei de temniță, înăsprirea regimului deținuților politici, toate acestea arătau că dictatura nu avea nici cea mai vagă intenție de moderare. Așa zisa etnicizare a comunismului românesc, românizarea, nu a dus la o liberalizare internă. Nici măcar după declarația din 1964, regimul nu a renunțat la dogmele sale fundamentale. Ceea ce s-a întâmplat a fost, de fapt, o parțială decolonizare, să zicem, desovietizare, în care ideologia și practicile puterii imperialiste, stalinismul ca sistem, fuseseră interiorizate și acceptate cu entuziasm de către pseudo-elitele autohtone. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănan.